Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախագահը ընտրվեց խորհրդարանի փոխնախագահ, պահպանելով նաև նախկին գործը։ Պատգամավորներ Սասուն Միքայլյանի միասնիկ Մալխասյանի Հակոբ Հակոբյանի դատավարությունները այսօր ընթացել են Աբովյանի և Երևանի դատարաններում։ Միասնիկ Մալխասյանը հեռացվել է դատարանի դահլիճից, նա դատախազին ասել է անբաստանյալ։ Երևանի ավականու ընտրությանը մնաց ընդամենը երկու շաբաթ, կանդրադառնանք կուսակցությունների քարոզարշավին, հարցազրույց էներգետիկայի նախարարի հետ, Հայաստանում նոր ատոմակայան է կառուցվում, Շառլ Ազնաուրը Հայաստանում է, իր 85-ամյա տարեդարձը նա նշում է Հայաստանում, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, այս և այլ հետաքրքիր նյութեր մեկ ժամվա ընթացքում ծրագիրը սկսում ենք հրատապ լուրերով, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Տեղի ունեցած փակ գաղտնի քվեարկության պատգամավորները ազգային ժողովի փոխնախագահի թափուր մնացած պաշտոնում այսօր ընտրել են հանրապետական խմբակցության քարտուղար Սամվել Նիկոյանին, իսկ գիտության կրթության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում խմբակցության անդամ Արտակ Դավթյանին։ Հանրապետականները որոշել էին, որ եթե Սամվել Նիկոյանն ընտրվի խորհրդարանի փոխնախագահ, խմբակցության քարտուղարի պաշտոնում ՀՀԿ-ն կառաջադրի կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի թեկնածությունը։ Անցած շաբաթավերջին Երևան-Սևան մայրուղու 25-րդ կիլոմետրի վրա հայտնաբերվել է Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Լիլնար ընկերության տնօրեն Նազարեթ Բերբերյանի դիակը, բռնության հետքերով հաղորդում է ոստիկանության լրատվական ծառայությունը։ Նազարեթ Բերբերյանը որոնվում էր ապրիլի 28-ից որպես անհետ կորած, հավելենք, որ Բերբերյանը Երևանի կենտրոնում հյուրանոց էր կառուցում, որի արժեքն ըստ մասնագետների 20 միլիոն դոլար է, այնտեղ կիսակառույց է։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի ինտված հարցազրույցում այսօր կարծիք է հայտնել, որ հաջորդ տարեվերջին կամ 2011 թվականի սկզբին հնարավոր կլինի սկսել Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի շինարարության աշխատանքները, որը նրա խոսքերով կարժենա մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանը կշարունակի օգնություն հատկացնել ԱՊՀ այն երկրներին, որոնք առավելագույնն են տուժել տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում, այսօր ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Մենք արդեն զգալի միջոցներ Ղրղստանին, Բելոռուսին և Հայաստանին հատկացրել ենք», հիշեցրել է նախարարը։ Այդ նպատակով կօգտագործենք նաև Եվրազեսի հակաճգնաժամային ֆոնդի 10 միլիարդ դոլար գումարը, որից 7.5 միլիարդն, ասել է Լավրովը, Ռուսաստանի ներդրումն է։ Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի շենքում տարհանում է իրականացվել այն բանից հետո, երբ շենքի տանիքից ծուխ է սկսել դուրս գալ։ Կրակը մարվել է, հրշեջները հայտարարում են, որ այն բռնկել է շենքի հիմքում։ Լիտվայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում հաղթել է Եվրահանձնաժողովի բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ 53-ամյա Դալիա Գրիբաուստկա Ուսկայտեն, նրա օգտին քվեարկել է ընտրողների 69%-ը, նա Լիտվայի առաջին կին նախագահն է։ Ղրղստանում այսօր նախագահական ընտրություններում թեկնածուներ առաջադրելու վերջին օրն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդման համաձայն 10 թեկնածու է առաջադրվել, այդ թվում գործող նախագահ Կուրբանբեկ Բակիևը և Միացյալ ընդդիմության առաջնորդ Ալմազբեկ Ատամբաևը, ընտրությունների օրը հուլիսի 23-ին է նշանակված։ Իրանում նոր թերթ է լույս տեսնում, կոչվում է «Կանաչ խոսք», այն հրատարակվում է Իրանի նախկին վարչապետ Խոսեյն Մուսավին, ով առաջիկա նախագահական ընտրություններում համարվում է գործող նախագահ Ահմադինեժադի հիմնական հակառակորդը։ Աֆղանստանում մահապորձ է իրականացվել երկրի նախագահ Համիդ Քարզայի եղբոր նկատմամբ, ինչպես հաղորդվում է, դեպքը տեղի ունեցել առավոտյան Քաբուլի Ջալալաբադ ուղևորվելիս նախագահի եղբորն ուղեկցող Շարասյան վրա հարձակվել են թալիբները, նախագահի եղբայրը չի տուժել։ Ըստ աֆղանական մամուլի, Ահմադ Վալի Քարզայը երկրում թմրաբիզնեսի առևտուրն է կոորդինացնում, նա կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ Չիլիի իշխանություններն այսօր հաղորդել են H1N1 վիրուսով վարակված երկու մարդու մասին։ Հրիա Նովոստիի հաղորդմամբ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը բողոք է ներկայացրել Եվրատեսիլ մրցույթի կազմկոմիտեին, բողոքելով Ադրբեջանի դեմ։ Հանրայինի պնդմամբ Բաքվում էկրանի մի մասը, որտեղ նշված էր այն թիվը, որով կարելի էր քվեարկել հայաստանցի երկչուհիների օգտին, միտունավոր ծածկված է եղել։ Մահացել է Բուլղարիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սևդա Սևան, այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարտի 1-ի հանձնաժողովի ղեկավարը դարձավ խորհրդարանի նախագահի տեղակալ։ Այսօր ազգային ժողովում պաշտոնների ընտրություն կատարվեց։ Տեղերն ազատվեցին, երբ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դուրս եկավ իշխող կոալիցիայից, մի տեղ էլ բացվեց, երբ կրթության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը նախարար դարձավ, հեռացողը հանրապետական էր, ուրեմն նորն էլ պիտի հանրապետական լինի, այսպիսի օրենքներ էլ կան օրենսդիր մարմնում։ Մի խոսքով, խորհրդարանում այսօր պաշտոնների հարց էր լուծվում։ Ազգային ժողովից լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանն այս քարոզիայի առաջին նիստը հիմնականում նվիրեց թափուր պաշտոններում թեկնածուների ընտրությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը պատգամավորներին իրազեկեց, որ պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Այս տեղի համար ընտրությունները, սակայն, տեղի կունենան ավելի ուշ։ Իսկ այս նստաշրջանի օրակարգը հաստատելուց հետո խորհրդարանը միանգամից անցավ ազգային ժողովի փոխխոսնակի և գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուների առաջադրման ու ընտրությանը։ Երկու տեղի համար էլ մեկական թեկնածու առաջարկեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Այլ առաջարկություններ չունենք,
հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը, և խորհրդարանն անցավ թեկնածուների քննարկմանը։ Նախ Սամվել Նիկոյանի, ապա Արտակ Դավթյանի, երկուսն էլ փակ քվեարկությամբ պատրվեցին։ Իդեպ Սամվել Նիկոյանը պահպանելու է նաև մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Իսկ խորհրդարանականների համար ամեն ինչ այնքան պարզ էր ու կանխատեսելի, որ հարցեր տվողներն էլ առանձնապես շատ չէին։ Հերթագրվել էին հիմնականում ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները։ Առաջին քաղաքական բնույթի հարցը Սամվել Նիկոյանին ուղղեց, սակայն ՀԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Եղել եք սկզբում Միացյալ ազգային կուսակցության, հետագայում հանրապետական կուսակցության անդամ, միևնույն ժամանակ 1987-ին ԽՄԿԿ կենտկոմի նախընտրել մարքսիզմ-լենինիզմի համալսարանի հայկական մասնաճյուղն է ավարտել։ Ըստ ամենայնի, առհավետ դեպի պատմությունը գնացող փիլիսոփայության վերջին ուսումնասիրության ճիգն է կարել։ Կարելի է նպատակին ծանոթանալ ավելի
մանրամասն,
որովհետև, հարցին պատասխանեց Սամվել Նիկոյանը, այդ տարիներին արտադրությունում ղեկավար պաշտոն էի զբաղեցնում և
տնտեսական բնույթի ուսուցման խնդիր կար տնտեսական ղեկավարների մոտ, և ես մասնակցել եմ այդ դասընթացներին։
Իսկ արդյոք կարող է Սամվել Նիկոյանը համատեղել երկու պաշտոնները? Այս հարցը շատերին էր հետաքրքրում, այդ թվում նաև ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանին։
Կարծում եմ, որ այո, դրանք համատեղել կարող ենք, բացի սպանության դեպքերի հետ կապված բացահայտումներից, հանձնաժողովը ունի բավարար հիմքեր իր եզրակացությունը անելու համար։
Այսինքն, հնարավոր է, որ ոչ հեռու ապագայում արդեն ժամանակավոր հանձնաժողովը միջանկյալ զեկույցով հանդես գա, հարցրեցի Սամվել Նիկոյանին։
Հանձնաժողովը սպասում է փաստահավաք խմբի աշխատանքներին, վերսկսման ավելի շուտ, և հանձնաժողովը սպասում է մինչև այդ նաև նախաքննական մարմնի։
Իսկ արձակուրդ գնալու պատճառով գործունեությունը ժամանակավորապես կասեցրած փաստահավաք խումբն ի դեպ այսօրվանից արդեն վերսկսել է աշխատանքները։ Կկարողանա ազգային ժողովի փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանը անհրաժեշտ հաճախությամբ ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստեր հրավիրել ու անցկացնել, որքանով արդյունավետ կլինի երկու ծանր պաշտոնների համատեղումը, հարցրեցի։
Դու կարծում ես փոխնախագահի աշխատանքները շատ ծանր են։
Ենթադրում եմ, որ դա
էլ ամսվա մեջ 4 օր է քարոզիայի նիստեր համաձայնեք, մնացած օրերը ամբողջ ամիսը։ Կարծում եմ բավարար ժամանակ կա, որ ես իմ աշխատանքները հանձնաժողովի նախագահը որպես շարունակեմ, և ինձ համար մնում է առաջնայինը մարտի 1-ի հանձնաժողովի աշխատանքները։
Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Արտակ Դավթյանին հարցեր ուղեցին ժառանգություն խմբակցության անդամները միայն։ Հարցերն էլ հիմնականում վերաբերում էին մամուլի ազատությանը, ԱՄԵԿ Պլյուսի վերաբացման ու հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությանը։ Իդեպ մի կարևոր հայտարարություն այսօր արեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը նստաշրջանի օրակարգը հաստատելու ժամանակ։ Երբ ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը հարցրեց, թե ինչու օրակարգում ընդգրկված չէ ազգային ժողովի կալանավորված պատգամավորների վերաբերյալ որոշումը չեղյալ հայտարարելու նախագիծը, Հովիկ Աբրամյանը պատասխանեց.
Պարոն Սաֆարյան, հանձնաժողովը ձեր կարծիք չի ներկայացրել, եւ իմ կարծիքով մենք այդ գործընթացին հետևում ենք, ես համոզված եմ, որ գործընթացները դրական են ընթանում, եւ մենք ունենալու ենք դրական արդյունք։ Ես նույնպես մտահոգ եմ մեր երեք գործընկերների այդ գործընթացները, որպեսզի ստանան դրական լուծում։
Ընդմիջմանն էլ հարցրեցի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանին, թե կոնկրետ ինչ գործընթացների մասին է խոսքը։
Կարող եք բացել
Չեմ կարող։
բայց դուք իմ խոսքին հավատացեք եւ վստահեք։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով էլ,
եթե քաղաքական լեզվով ասեմ, դա մեսիջ էր երևի թե, բայց մյուս կողմից էլ հավատալով պարոն Աբրահամյանի եւ տեղեկացվածությանը եւ ինքը առանց որևէ մեկ բան իմանալու նման նաթիպ արտահայտություն չէր անի, բայց եւ այնպես պետք է նշեմ, որ մինչաժամ եւս բազմաթիվ անգամներ այդպիսի լավատեսական մեսիջներ են եղել տարբեր պաշտոնատար անձանց կողմից, նաեւ իրավասու, որոնք չեն իրականացել, այնպես որ սպասենք։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ազգային ժողովում պաշտոնների հարցեր լուծվում եւ մեսիջներ էր ուղարկվում, երեք պատգամավորները կանգնած էին դատարանի դիմաց։ Նախագահական ընտրություններում նրանք սատարեցին ընդդիմադիր թեկնածուին։ Մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված դատախազությունը նրանց դեմ մեղադրանք առաջադրեց։ Պատգամավորները թույլատրեցին ձերբակալել իրենց գործընկերներին։ Հիմա այդ մեղադրանքները չկան։ Պատգամավորները հենց իրենք փոփոխություն կատարեցին քրեական օրենսգրքում, փոխեցին այն հոդվածները, որոնցով իրենց գործընկերները մեղադրվում էին, բայց նրանց հարցը նորից չքննեցին։ Իսկ սովորական վկանները դատարաններում հայտարարում են, թե պատգամավորների դեմ սուտ ցուցմունքներ են իրենցից կորզել, ուժով են կորզել, ծեծել են, վախեցրել, ցուցմունքները գրել են քննիչների թելադրանքով։ Այդպիսի մի շարք հայտարարություններ արդեն իսկ հնչել են, և այդ հայտարարությունների հիման վրա դատախազությունը գործ է հարուցում, չնայած ստացվում է, որ դատախազության դեմ արված հայտարարությունների կապակցությամբ գործ է բացում հենց դատախազությունը։ Կհետևենք, թե դրանք ինչպես են ընթանում այդ գործերը, այդ հայտարարությունների հետագա ընթացքը։ Իսկ այսօր առանձին դատական նիստերով Սասուն Միքայելյանին դատում էին Աբովյանում, Միասնիկ Մալխասյանին և Հակոբ Հակոբյանին Երևանում։ Նախ Աբովյանից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Սասուն Միքայելյանի դատավարությունն այսօր շարունակվեց փակ նիստով։ Այդ մասին հայտնի դարձավ դատական նիստի նշանակված ժամից 2:30 ժամ անց։ Դատական կարգադրիչներն ու դատարանի բակում հսկողություն իրականացնող ոստիկանները որևէ տեղեկություն չէին տրամադրում նիստի վերաբերյալ։ Դատարանի դուռը փակ էր նաև լրագրողների համար։ Դատարանի շենքում էին մեղադրողները։ Սասուն Միքայելյանին դատարան էին տեղափոխել նախատեսված ժամին։ Ներկա էր նաև Սասուն Միքայելյանի պաշտպանը, որին նիստի նշանակված ժամից 1:30 ժամ անց հրավիրեցին ներս։ Այս իրավիճակը վերլուծելուն զուգահեռ դատավարությանը սպասող քաղաքացիները եզրակացություններ էին անում։
Դատավորը ինչ ուզում է, մեն ձեւի ասում է։
Վկաներին տանում են, ջարդում են, ծեծում են։
Անարդար դատավարություն է։
Դե թատրոնա պետք է մեր դերասաներին սարքեն, որ բերեն բեմինա։ Ուղղակի խայտառակություն է, դատարան չի։
Ուսա թեր բրծերա, պիտի նույնիս դասավորի հետ յանիմ քիչե, գիտե՞ վեր ասեմ։
Մեզի գժվցրել են արդեն։
Անարդարություն է։ 2 ժամ սպասում ենք արևիտակ, այսքան մարդիկ հավաքվել են, մեզ առհամար ելով դատավարությունը սկսել են։
Ինչ է հիմա բացել։
Ինչ ուզում են, ոնց ուզում են անում են։ Թող ժամանադրության առաջին 4 հոդվածները փոխեն։ Գրեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բռնապետություն է, բռնությամբ զավթված պետություն է։ Այն ժողովրդավարական բան, այդ հոդվածները թող այդ տողերը հանեն։
Ոստիկանները մի պահ որոշեցին խստացնել հսկողությունը դատարանի շենքից հնարավորինս հեռացնելով մարդկանց։
Կանգնացեք են հոգտեղը կանգնեք էլի։
Համ էլ ավտոների տակը։
Այս երկրում կեսը պոգոնը միլիցայ են, կեսը անպոգոն։ Միսս ղեկավարներ կերել են այս անօրեն երկրի մեջ։ Միլիցեքնել ամբողջ ճորը երազից լարվում են հետևս։
Կոտրելու են դուրը, մտնենք ներս։ Եթե բաց դատամ ին պահանջում են, մտնենք ներս։ Չհասկացանք, եթե թազա ձև է։
Ժողովրդին ստեղից ասի գնացեք ճապին, կայնեք մեքենաների տակ, կայնեք ընկեք, դատը իրանք իրացով անում են, էսի օրենք չի, եթե դու գիտեք հարցարություն կա, նորմալ դատավարություն արեք, ինչեք ասկան։
Կանոն չկա,
բոլորս էլ գիտենք, որ ես փչած փուչիկները մեկ ամի օր պայթելի է։
Դատավարությանը մասնակցելու համար Հրազդանից, Վանատուրից և մյուս բնակավայրերից ժամանացները հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սասուն Միքայելյանի պաշտպանը նույնպես 1 ժամից ավելի դատարանի շենքից դուրս չէր գալիս, հավանաբար փակ նիստի պատճառով սկսեցին վանկարկել դատարանի պատուհանների տակ։
Պայքար, միջև վեր, ազատություն,
դատարանին ամոթ,
մահ, պոտ, դատարան։
Ապա դատարանի շենքից դուրս եկավ Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը և հաստատեց, որ դատավորը իսկապես միանձնյա որոշում է կայացրել փակ նիստի մասին։
Անհասկանալի էր այդպես, թե ինչու դատարանը այդպես ուշացումով, բավական երկար ժամանակ ուշացումով դատականությունը սկսեց, և սկսելուց էլ միայն ինձ են հրավիրում վերև նիստերի դալիջ, ու ասում, թե դատարանը որոշում է կայացրել այլևս դռնփակ դատական նիստ իրականացնելու, այն դեպքում, որ կողմերի կարծիքը չի հայտնում, և պարզվեց, որ հերթական արհեստական կամ ըստ էության ոչինչ չասող ՎԿ Գարիկ Մանասյան անուն ազգանունով Հրազդան քաղաքից դիմում է ներկայացրած եղել դեռևս մայիսի 13-ին, որ իրեն զգուշացրել են, որ անվտանգությունը ապահովված չի կարող լինել, եթե գնաս ու դրմբաց դատական նիստում դու ցուցմունք տաս, և դատարանը միանշանակ որոշել է դրպակ դատական նիստ։
Թե ով է զգուշացել, որ ՎԿ-ի անվտանգությունն ապահոված չէր, հայտնի չէր Հովիկ Արսենյանին։ Նա տարակուսանք հայտնեց փակ նիստ անցկացնելու կապակցությամբ, հիշատակելով ՎԿ-ի ցուցմունքները։ Դրանք վերաբերում են փետրվարի 23-ից 24-ին Ազատության հրապարակում Սասուն Միքայելյանի գործողություններին։
Նկատել է, որ Սասուն Միքայելյանը մոտեցավ 3-4 հրազդանցիների, և այնտեղ ասել է, որ օղի չխմեք, կռիվներ չանեք, այստեղ կարգ կպահպանեք, մենք գնալու ենք իշխանապողության սահմանադրական ճանապարհով։ Մտիրկայում է նրանում, որ այդ ՎԿ-ն անտրամաբանական աբսուրդ իր եզրահանգում ակատարել, իհարկե ես խիստ կասկածում եմ, որ իր գրածն է, դա որովհետև գրում է, ես զգացի, որ պատերազմի հոտ է գալիս, դա դեռ փետրվարի 23-24-ին, ու երբ որ հարց հնչեցրեցի, որ դուք պատերազմում չեք եղել, այդ հոտը ինչ զգալ է նշանակում ձեր զգայանները, բացադրեք, մեղադրողը այդտեղից արտահայտություն է թույլ տալիս, թե ես էլ եմ զգացել, եթե դու ես զգացել, իշխանությունները քո զգայաններն ունեն, այդպես զգայական էիք, այդ դեպքում բարի լինեիք հարկադիր դադարեցման որոշում կայացնեիք Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ տեղի չէին ունենա։
Ձեր կարծիքով ո՞րն էր փակ նիստը անելու դրդապատճառը։
Ընդամենը իմիտացիա, երևույթականություն ստեղծելու, որ ահա տեսեք սպառնալիքներ իբր կան պաշտպանական կողմի, խոսքը ամբաստանյանների, մեր պաշտպանյանների, հարազատների մասին է խոսքը, և այդ հարցը դարձյալ հնչեցրեցի այդ ՎԿ-ին, նա ասելիք էլ չուներ, և որևէ կոնկրետ անուն էլ չի տալիս, այդ ինչ զգուշացման կամ ինչ սպառնալիքի մասին էր։
Սասուն Միքայելյանի պաշտպանը տեղեկացրեց, որ դատավորը կայացրել է որոշում 3 ՎԿ-ներին բերման ենթարկելու մասին, հաջորդ նիստը նշանակված է վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան։
Երևանում դատում էին Հակոբ Հակոբյանին և Միասնիկ Մալխասյանին, այսօր դատավորը դահլիճից հեռացրել է Միասնիկ Մալխասյանին, դատական այս նիստերից էլ հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք Տաթևիկի հաղորդումը։
Հակոբ Հակոբյանի դատական նիստի ընթացքում հարցաքննվող ՎԿ-ներից վերջինը Գևորգ Մուրադյանը, ում հարցաքննությունը կիսատ մնաց և կշարունակվի վաղը, հրաժարվեց նախաքննական ցուցմունքներից, նշելով, որ դրանք իրենից կորզել են բռնությամբ, իսկ նրա փաստաբան Կարինե Խաչատրյանը նշեց, որ սպառնալիքները շարունակվում են մինչ օրս։
Դատարանում ասում եմ, որ հերքում եմ նախկինում իմ տված բոլոր ցուցմունքները, որտեղ դա չի համապատասխանում իրականությանը։
Իսկ ինչոր բռնությունը ձեր հանդեպ իրականացվել է ցուցմունքները գրելուց։
Ծեծել են էլի երեքով, դրանից ավել էլ ինչ պետք լինես։ Ու գրացել, որ Հակոբ Հակոբյանը փող է բաժանել մեզ, բոլորն էլ հերքում եմ, որտեղ ոչ Հակոբ Հակոբյանին եմ ճանաչում, ոչ մոգ ետ չեմ ճանաչում, ոչ ես եղել եմ ընդեղ։
Մեզ հետապնդում են, բացտեղ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ճնշումը գործադրվել ընտանիքի անդամների վրա, բազմաթիվ հեռախոսազանգեր են եղել։
Այլ ՎԿ-ներ էլ հարցաքննվեցին, ՎԿ-ներից մեկը 6-րդ վարչության աշխատակից էր, ով չնայած դատարանում նախաքննական ցուցմունքներից տարբեր ցուցմունքներ տվեց, այնուամենայնիվ պնդեց, որ իր նախաքննական ցուցմունքներն են առավել արժանահավատ։ ՎԿ-ներից Հրաչի Կաթոյանը, ով ղեկավարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբը Շամշադինում, ճանաչում եք ՎԿ-ին հարցին, սկզբում պատասխանեց ոչ, այնուհետև այո, հետո ասաց, որ վատառողջ է, շաքարն է բարձր, բացի այդ կոնտուզիայի է ենթարկվել պատերազմի ժամանակ, ուստի շատ բաներ չի հիշում։ Հակոբ Հակոբյանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը նախաքննական ցուցմունքներից մեջ բերելով հարցրեց. «Սատարել բառը ի՞նչ է նշանակում»։ Ինչին Հրաչի Կաթոյանը պատասխանեց.
«Սատարել բառը ի՞նչ է նշանակում»։ Հա։ Չգիտեք ի՞նչ է սատարել։
Այս ՎԿ-ի հակասական պատասխանները Հակոբ Հակոբյանը մեկնաբանեց.
«Այս մարդը, ախր ինքը չի մեղավոր, պատմական հերոս մարդ է։ Չարին է Շամշադինի, որ ամբողջ պատերազմի բեռը վերցրել, կատուժ դատարան, բերել են անկապ անկապ, բերել են քարտարակին անում է չարնումը։
Հիմա ավելի վիրավորական չէ, ի՞նչ կգրի։ Չի կարելի
դեռ։
Հրաչի Կաթոյանը նշեց, որ փետրվարի 4-ից հետո Հակոբ Հակոբյանին չի տեսել, ու չնայած դրան պնդում է իր նախաքննական ցուցմունքները։ Վտանգավոր բան կա գրված, հարցրեց վկան։ Միասնիկ Մալխասյանի գործով դատական այս նիստի ընթացքում հարցակնվեցին մեղադրող կոմի միջնորդությամբ հրավիրված վկաները, Արայիկ և Գուրգեն Հայրապետյան եղբայրները, ովքեր երկրապահ կամավորական միության վարչության շենքում մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ աշխատել են որպես պահակ։ Նրանք պատմեցին, որ մարտի 1-ի գիշերը ուշ ժամի Միասնիկ Մալխասյանը մի քանի հոգու հետ եկել է երկրապահ կամավորական միության վարչության շենք, ձեռքին զոհ կամ այլ իրեր չեն եղել։
150 անգամ այդ հարցը տվել են, եւ պատասխանում են, ընդհանրապես ոչ մի բան ձեռքին չի եղել։
Դուք իմ ձեռքին ծող չեք տեսել։
Ո՞վ։
Նա մեկը չի։ Դեր գոնե մի հատ մարդ գոնե ճիշտ բան ասի։ Հայտարար գալի իրա ձողը բանը։ Այդ ձողը մեղադրողին նվեր կտա վերջում։
Եթե ձերն է կտրել։
Էդի ձերն է, ձերը ձեզ տանք։ Արգելի դատարան, իրա ձողը տանք, իրա նվեր հերիքա հայտարարեն ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Գոնե ավտոմատ դնեիք, տանք վերեիք դնեիք։ Ձեր խիղճը կդրվի։
Վկաները պատմեցին, որ շենք մտնելով Մալխասյանը խնդրել է իր համար տաքսի կանչել, այնուհետև Լուսադեմին տաքսիով հեռացել է։ Երկու եղբայրն էլ փաստորեն չհաստատեցին նախաքննական ցուցմունքները, այն մասին, որ Միասնիկ Մալխասյանին ԵԿՄ շենքի մոտ հանդիպել են զողերով եւ մահակներով մարդիկ։ Վկաները եզրակացրել են, որ դրանք հավանաբար ցուցարարներն են, ովքեր հարցրել են, մեջբերում եմ, ինչու ադբոյ տվեցիք, հետո մենք ինչ ենք անելու, իսկ Միասնիկ Մալխասյանը պատասխանել է, այդպես է պետք, այդպես ճիշտ է, հետո կիմանաք։ Վկաները դատարանում ասացին, որ նման հարց ու պատասխան Միասնիկ Մալխասյանի և մոտեցող մարդկանց միջև չի եղել։ Ինչու եք այդ դեպքում ստորագրել, հարցին վկաները պատասխանեցին, որ իրենց հարցակնության համար պահել են 11 ժամ առանց ուտելու և խմելու, իրենք արագ ստորագրել են, որպեսզի շուտ գնան։
Ես չգիտեմ, նախադասությունները ոնց արդեն հայտնվել։ Այդպես բան հարուստ չի եղել։
Ինչով եք բացատրում ձեր նախաքննական և դատաքննական ցուցումների հիշահատվածությունները։
Նա, ես սկսեմ ընդ ամենասկզբից։ Ինչը որ դուք այդտեղ կարդացի, հենց սկզբից եմ քիչի գնում։ Ինձի ոչ մեկ ամենաառաջինը ոչ փաստաբանի մասին ասել, ոչ զգուշացրել, ես էլ իմ իրավունքները դա չի գիտեմ, իսկ իրավունք ունեմ փաստաբանով խոսալու, թե չունեմ, 6-րդ վարչությունը տանում է, 5-ից 6 ժամ պահում է, հետո մինչև 11-ը դատախազությունը, ես էլ որ ստորագրում եմ, մենակ իմ ուշադրությունը վրաս կարդայի, տեսնեի, ձողի մասին բան գրված է, թե չէ, պարոն դատավոր, մնացած ես ուշ ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չեմ դարձրել, ինչ ա գրվել, ինչ չի գրվել։
Դատական այս նիստի ընթացքում պարբերաբար տեղի էին տալիս ներկաների նյարդերը և դատավորը մի քանի հոգու դուրս հրավիրեց դահլիճից։ Միասնիկ Մալխասյանը ևս վրթովեց, երբ մեղադրող դատախազը իրեն անբաստանյալ դիմեց։
Անբաստանյալը դու ես։
Մի քանի նման դեպքերից հետո դատավորը Միասնիկ Մալխասյանի հանդեպ դատական սանկցիա կիրառեց և հեռացրեց դատարանի դահլիճից մինչև վաղը։ Դատական նիստը ընդմիջվեց, երբ հարցակնվում էր 6-րդ վարչության աշխատակիցը, Միասնիկ Մալխասյանի դատական նիստը, ինչպես և Հակոբ Հակոբյանինը, կշարունակվեն վաղը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յոթի գործից անջատված այս մասերի դատավարությունները շարունակվում են, քաղաքական մյուս կարևոր իրադարձությունը Երևանու ավականու ընտրությունն է, քարոզարշավը աստիճանաբար թափ է հավաքում, այդ իրադարձություններին մենք կանդրադառնանք և հիմա առաջարկում եմ քաղաքական այս իրադարձությունների մեջտեղում դրանք ընդմիջենք ոչ սովորական մի այցելությամբ։ Երևանում է Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպանը, բայց հիմա հայ-շվեյցարական հարաբերությունների չենք խոսելու, ոչ էլ Ժնևում տեղակայված միջազգային կառույցներից, ինչպես գիտեք, դեսպան է նշանակվել աշխարհահռչակ Շառլ Ազնաուրը, մայիսի 22-ին լրանում է նրա 85-րդ ամյակը, և նա Ղարաբաղ և Հայաստան է այցելել ծննդյան տարեդարձը այստեղ նշելու համար։ Նրա հետ են Հայաստան ժամանել նրա հարազատները, ֆրանսահայ երգիչներ, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Désormais, on ne nous verra plus ensemble.
Առաջին անգամ ազնավուրն իր ծննդանորը հայրենիքում նշեց 2003 թվականին, լրանում էր նրա ծննդան 79-րդ տարին, և ահա այդ ժամանակվանից կարծես ավանդաբար այդ օրերին աշխարհահռչակ երգիչը աշխատում է Հայաստան ժամանել։ Այս տարին էլ հուբելանականը մի քանի օր հետո մայիսի 22-ին կլրանա ազնավուրի ծննդան 85-ամյակը, որի կապակցությամբ նրա ընտանիքի անդամները մի հրաշալի համերգաշար են կազմակերպել Արցախում և Հայաստանում «Քեզ համար Հայաստան» խորագրի ներքո։ Այսօր երեկոյան Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ֆրանսահայ հանրահայտ երգչուհիներ Աիդա Կարվարենցի, Սեդա Ազնավուրի, Լիս Սարյանի և հայ-ֆրանսական համատեղ նվագախմբի մասնակցությամբ տեղի կունենա համերգ, որին կարծում եմ շատերն էին անհամբեր սպասում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ֆրանսահայ սիրված երգիչները 4 համերգ են նախապատրաստել մայիսի 17-ից 22-ը։ Դրանցից առաջինը կայացավ 3 Արցախում Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, որին ներկա էր նաև աշխարհահռչակ մեր հայրենակիցը Շառլ Ազնավուրը։ Հայ ժողովրդի առջև բացառիկ ծառայությունների և աստակի համար Շառլ Ազնավուրը Արցախի նախագահի կողմից պարգևատրվեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ քանշանով։ Ազնավուրը առաջին անգամ էր Արցախում և շեշտել է, որ միշտ ցանկացել է լինել Արցախում, որն իր համար Հայաստանն է, բայց չի կարողացել գալ և հույս է հայտնել, որ սա իր վերջին այցը չի լինի։ Երեկ նա արդեն իսկ իր ավագ քրոջ Աիդա Կարվարենցի, դստեր Սեդա Ազնավուրի, Լիս Սարյանի և ֆրանսահայ երաժիշտների հետ վերադարձել է Երևան և այսօր ներկա կգտնվի Օպերային թատրոնում նրանց մասնակցությամբ կայանալիք համերգին։ Մինչ այդ էլ այսօր կեսօրից 1 ժամ առաջ Թեքեան մշակութային միությունում Շառլ Ազնավուրը պարգևատրվեց միության ադամանդակուր Արարատ շքանշանով ծննդյան 85-ամյա հոբելանի կապակցությամբ, որ լրանում է մայիսի 22-ին։ Հենց այդ օրն էլ նախատեսված է «Քեզ համար Հայաստան» խորագրով համերգաշարի վերջին համերգը, որ կկայանա Գյումրիում, իսկ աշխարհահռչակ երգիչը Գյումրիի պատվավոր քաղաքացի է։ Ազնավուրի հոբելանական համերգաշարի նախավերջին համերգն էլ կկայանա մայիսի 20-ին այստեղ Երևանում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, այն բարեգործական է ստացված հասույթը պիտի տրամադրվի սակավարյունությամբ տարապող երեխաների օգնության հիմնադրամին։ Ֆրանսահայ երաժիշտների խմբի պրոդյուսեր Տելեմակ Գաֆեզյանի խոսքով մեծ հաճույքով են իրենք ընդունել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի հրավերը և մեծ հաճույքով էլ նախապատրաստվել են այս համերգներին։
Անկարելի չէ, ուրեմն հայ ժողով եկանք եւ 4 հատ համեր պիտանենք այստեղ։
Համերների ընթացքում էլ հնչելու են։
Շատ սիրուն կարծում եմ մեր հայկական հին երկերը, մեր ծեվի տակ, դիասպորայի ծեվի տակ, երիտասարդ ելնելով ժամանակից ի վեր հայկական կազմակերպությունների մեջ, այդ հին երկերը մենք միշտ նշակել ենք եւ այսօր պիտի լսենք այս նոր երկերը, այդ հին երկերը, որ նոր ենք արել։
Ի տարբերություն իր կրտսեր եղբոր Աիդա Ազնավուր Կարվարենցը, մինչ այս այցը ընդամենը 1 անգամ էր Հայաստանում եղել և կրկին եղբոր հետ 1963-ին։
Շատ ուրախ եմ ձեզ մոտենալու, շատ ուրախ եմ Հայաստան գալուց, այդե ուրիշ բան չունի մսելի, շատ շատ ուրախ եմ, եթե առիթը նորեն գտնվի, նորից պիտի գամ։
Գանա Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիմա անդրադառնում են Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին։ Ընտրությանը մնաց ընդամենը 2 շաբաթ, ընտրություններին առաջադրվել է քաղաքական 7 ուշ, առնվազն 5 ակտիվ քարոզարշավ են տանում գրեթե ամենօր տարբեր համայնքներում հանդիպումներ են ունենում ընտրողների հետ, դրանց մի մասը անցկացվում է օրվա երկրորդ կեսին մեր եթերաժամից քիչ առաջ կամ այդ ընթացքում, և շատ հաճախ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատում, զանգահարում ենք այդ հանդիպումներին հետևող մեր թղթակիցներին։ Հայ ազգային կոնգրեսը հիմա հանդիպում է անցկացնում Շենգավիթում, մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանն է այնտեղ, զանգահարել ենք նրան։ Ռուբեն, ինչ կարող ես ասել այդ հանդիպման մասին, ինչ հիմնական շեշտադրումներ են կատարում ելույթ ունեցողները։
Ասեմ, որ գրեթե բոլոր ելույթ ունեցողները, իսկ դա Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն էր, այս պահին ելույթ է ունենում ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, ինչ այդ ելույթ ունեցավ Երևանի նախկին քաղաքապետ Սուրեն Աբրամյանը, գրեթե բոլորը նշում են ընտրողների ակտիվ մասնակցության կարևորությունը այս ընտրություններում։ Մասնապես Արամ Սարգսյանը իր ելույթում անդրադարձավ վերջին հանրավակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից Հայաստանի իշխանությունների արված առաջարկներին, նշեց, որ բնականաբար իշխանությունները չեն ասում այդ առաջարկներից որևէ մեկը ընդունել, եւ այդ պարագայում ընդդիմությանը մնում է մեկ բան՝ հաղթել մայիսի 31-ի ընտրություններում, որպեսզի երկիրը վերադարձնել նորմալ դին։
Արդյոք ինչ-որ միջադեպեր կան, արդյոք փորձ է արվում խոչընդոտել նրանց հավաքը հայ ազգային կոնգրեսի հանդիպումներում, երբեմն արձանագրվում են նման փաստեր։
Ոչ, ասեմ, որ հենց նույն հայ ազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրավակի կազմակերպիչների, մասնապես Արամ Մանուկյանի խոսքով, այս հանրավակը երևի թե ամենամեծն էր մինչ օրս կայացած հանդիպումների ընտրողների հետ։ Ես նաև զրուցեցի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանի հետ, ըստ նրա այս պահին գարեգիների հրապարակում հավաքվել է մոտ 2000 մարդ, բնականաբար ընդդիմության ներկայացուցիչները ավելի մեծ թվեր են ասում։ Հրաչ, որևէ միջադեպ այս պահին չկա, ոստիկանությունը հսկում է։
Հրապարակի չափերը մոտավորապես պատկերացնում ենք, լիքն է արդյոք հրապարակը մարդկանցով, թե կիսով չափ, դու ինչ կարող ես ասում։
Գրեթե լեփում է Հրաչ, եւ Արցանի մոտից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ մետրո տանող աստիճանները մարդիկ նստած, եւ հրապարակի վերադիր մասի շուրջ մի քանի շարքով կանգնած են մարդիկ, իրոք լեցում է Գարեգին Նժդեհի հրապարակն այդ պահին։
Եվ հայ ազգային կոնգրեսը իր հանդիպումներից հետո սովորաբար երթեր է անցկացնում, դու որևէ բան գիտես, որևէ բան հայտնել են այդ մասին, երթ լինելու է, թե հանդիպումը ավարտվելու է հրապարակում։
Այո, նախատեսվածի նման լինելու երթ, այդ մասին նաև պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց ոստիկանության հետ։ Հայ ազգային կոնգրեսի համախոհները շարժվելու են Գարեգին Նժդեհի հրապարակից Բագրատունյաց պողոտայով դեպի Արշակունյաց պողոտա, նախկին կինո Հայրենիքի տարածք, մոտրապես ըստ ոստիկանության դա մոտրապես 3 կիլոմետր է, նախատեսված է, որ հետո պետք է վերադառնան նաև ետ դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ։
Շնորհակալություն հայ ազգային կոնգրեսի հանդիպումից ուղիղ հեռախոսակապով հաղորդեց Ռուբեն Մելոյանը, եւ խնդրում եմ, եթե ինչ-որ միջադեպեր, ինչ-որ արտառոց միջադեպեր հանկարծ գրանցվեն, պարզապես ուղակի զանգահարի ստուդիա եւ մենք նորից կմտնենք ուղիղ եթեր, իսկ հիմա շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մենք հետևում ենք Երևանի ավականու ընտրության քարոզարշավին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հանդիպում է անցկացրել Զեյթունում, ինչպես է ընթացել ՀՅԴ-ի քարոզարշավը, ինչպես են ընդունում ընտրողները ընդդիմադիր նոր ուժին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ընտրվելու դեպքում ձևավորելու ենք ազգային քաղաքապետարան այսօր Երևանի Զեյթուն թաղամասի թիվ 48 դպրոցի հարագիս տարածքում, ասաց հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Արծիվ Մինասյանը։
Մենք հայտարարում ենք, որ պետք է ձևավորենք ազգային քաղաքապետարան։ Քաղաքապետը պետք է լինի ազգային նկարագրիտեր գործիչ։ Այս նկարագրիտեր մարդը կարող է միայն ապահովել անկաշառ քաղաքապետարան։
Արծիվ Մինասյանն ասաց, որ արտասահմանյան տարբեր քաղաքների հետ ձևավորված փոխհարաբերությունները որպես քույր քաղաքներ ու դրանց շուրջ կնքված համաձայնագրերը ձևական բնույթ են կրում։
Եվ որևէ էական ազդեցություն Երևանցու, Երևանի զարգացման գործում չկա։
Դաշնակցության կարևոր մոտեցումներից մեկն է ամրապնդել կապը Ջավախքի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Սփյուռքի հայ համայնքների հետ։ Մասնավորապես դաշնակցականները նախատեսում են Վերնիսաժում վաճառվող ձեռքի աշխատանքները քաղաքապետարանի աջակցությամբ ներկայացնել արտերկրում ու իրացման ավելի ռեալ հնարավորություն ստեղծել։
Դա հնարավորություն կտա ինչպես հայկական արվեստը ներկայացնելու դրսում, այնպես նաև մեր քաղաքացիների, արվեստի գործ ստեղծողների եկամուտները բազմապատկելու համար։
Այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցության նախընտրական հանդիպմանը մասնակցում էր նաև գյուղատնտեսության նախկին նախարար Դավիթ Լոքյանը։ Նա ասաց, որ շատ հարցերում ուզում են Հայաստանի կառուցման գործում ներդնել նոր հիմք, նոր սկզբունքներ ու նոր գաղափարներ։
Եթե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պնդում է, որ հայոց պետության մեջ միայն հայերենով, միայն ճեղքերով չի որ կարելի ընդդիմություն լինել, մարդիկ զարմանում են այս ամբողջ համար։
Նախընտրական հանդիպմանը ներկաների մեծ բազմություն չկար, ոմանք ասացին, որ կուսակցության անդամ են, ոմանք համակիր են, համարում են, որ դաշնակցության գաղափարները հայրենասիրական են։
Կուսակցության անդամ եք,
ոչ, ուղղակի հարում եմ կուսակցության։
Թաղամասի բնակիչ եք, ժողովում եք աշխատել։
Թաղամասի բնակիչ եք չեմ, ուղղակի հարում եմ, որտեղ հանդիպում կա գնում ենք, մասնակցում ենք։
Դաշնակցությունը ամենահին կուսակցություններից մեկն է, եւ ես հավատում եմ նրան, եւ հայրենասիրական մեծ կուսակցությունը։
Ուսանող եք,
ուսանող։
Բոլոր կուսակցությունների հանդիպումներին գնում եք։
Նամանավանդ բարգավաճ։
Ներկայ էին նաև թիվ 48 դպրոցի մի քանի ուսուցիչներ, ինչպես նաև դպրոցի տնորենն ու փոխտնորենը։ Դաշնակցության նախընտրական հանդիպմանը զուգահեռ մի քանի 100 մետր այն կողմ արվեստի դպրոցում տեղի էր ունենում հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը։ Դպրոցի տնորեն Սարգիս Ափանյանն ասաց, որ կոլեկտիվի անդամներին տեղյակ է պահել այդ մասին։
Ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ինձ տեղյակ պահեցին, որ հանրապետական կուսակցությունը արվեստի դպրոցում կազմակերպում է հանդիպում, եւ ես պաշտոնապես բոլորին ասացի, կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը, հարգելի մանկավարժներ, որպես ընտրողներ, դպրոցի դարպասից դուրս դուք ձեր քվեի տերն եք, ցանկանում եք, գնացեք, լսեք մարդկանց, դա կլինի հանրապետական կուսակցություն, բարգավաճ Հայաստան, օրինաց երկիր, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, ժողովրդական կուսակցություն, թե հատ, դա կապ չունի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի համայնքում սկսվել է հանրապետական կուսակցության հանդիպում ընտրողների հետ։ Նրանք այսօր ցերեկը ազգային ժողովի նոր փոխնախագահ ունեցան, երեկոյան էլ ընտրողների հետ հանդիպում են անցկացնում։ Հանրապետականների հանդիպմանը հետևում է Հասմիկ Սմբատյանը։ Հասմիկ, ինչ կարող ես պատմել ընթացող հանդիպումից, հետաքրքիր ինչ կար այդ հանդիպմանը, ինչ ելույթներ են հնչել։
Ասեմ, որ այսօր հանրապետական կուսակցությունը Երևանի համայնքում երկու հանդիպում ունեցավ։ Նախ ընտրողների հետ հանդիպեցին թիվ 123 Սևակի անվան դպրոցի բակում։ Այսօր եւս հանրապետական կուսակցությանն ուղեկցում էր նրանց սատարող թիմը, նաեւ մտավորականներ կային՝ Վլադիմիր Մուսերյանը, դերասան կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը, ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը եւ անգամ դերասան Գոր Վարդանյանը, որի հետ երեխաները շատ սիրով նկարվում էին։ Ասեմ, որ Գագիկ Բեկլանը իր ելույթում նշեց, որ հունիսի 1-ից հետո կամ կտեսնեք փոփոխություն, կամ կլինեք խաբված։ Ասաց, որ մի փոշիացեք ձեր ձայները եւ հորդորեց քվեարկել հենց իրենց համար։ Ամբողջ ընտրաշավ ուղեկցում էր Երևանի Երևան երգով։ Ինքը Գագիկ Բեկլարյանը նշեց, որ հպարտ է, քանի որ ինքն էլ Երևանցի է։ Եվ այնուհետ ամբողջ այս թիմը տեղափոխվեց մեկ այլ դպրոցի, թիվ 123 դպրոցի բակ, որտեղ այժմ ընթանում է հանդիպումը։ Ի տարբերություն Սևակի անվան դպրոցի, թիվ 123 դպրոցի բակում հանդիպումը բավական շքեղ էր, կազմակերպել փուչիկներով, հանրապետականի դրոշակներով եւ ամենակարևորը թերևս էստրադային աստերի մասնակցությամբ։ Եվ եթե Սևակի անվան դպրոցի բակում նախընտրական տրամադրությունը, այսպես ասենք, ստեղծում էին մտավորականները, մասնավորապես Վլադիմիր Մսերյանը, Արտասանես Չարենցյան բանաստեղծության տողեր, ապա թիվ 160 դպրոցի բակում հիմնականում հայ էստրադային աստղերն էին տրամադրություն ստեղծում, մասնավորապես նրանց մի քանիսը ելույթներ ունեցան։ Նշեմ այստեղ մի շատ կարևոր ելույթի մասին թերևս, ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը հանդես եկավ ելույթով, որը ոչ թե ավելի շատ քարոշչություն էր հանրապետականի, այլ հակակարոշչություն հայ ազգային կոնգրեսի։ Նա նշեց, որ բացի իրենց բոլոր իրենց մրցակիցներին հարգում է, բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, եւ նրան հրավիրեց բաց հեռուստաբանավեճի, ասած, որ 3 հարց ունի նրան ուղղելու, եւ իր խոսքերն են մեջբերում, եթե նա տղամարդ է, թող գա այդ բաց բանավեճին։ Մեզ Վատիկան պետք չէ, թող ընտրենք այն քաղաքապետին, որը կարող է ղեկավարել այս համայնքը, ասած Լևոն Իգիթյանը։ Եվ ինչպես բոլոր հանդիպումներին թերևս Գագիկ Բեկլարյանը այստեղ էլ նշեց, վկայեց իր մեծ փորձը կենտրոն համայնքի ղեկավարման եւ հորդորեց չենթարկվել ոչ մի հորդորների, այլ միայն ընտրել իրենց թղթի մտոք եւ չփոշիացնել ձայները, քվեարկել հանրապետականների օգտին։ Հրաչ։
Շնորհակալություն Հասմիկ, հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին հանրապետական կուսակցության Էրեբունի հանդիպումներից ուղիղ եթերով հեռախոսով հաղորդում էր Հասմիկ Սմբատյանը, շարունակում ենք ծրագիրը, այսքանը Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի մասին, ընտրությանը մնաց ընդամենը 2 շաբաթ։ Հայաստանը նոր ատոմակայան է կառուցում, տարիներ շարունակ Եվրամիությունը պնդում էր, որ մեծամորի ատոմակայանը փակվի, քանի որ ռեակտորը 5 սերնդի է, սարկոֆակ չունի, չի համապատասխանում անվտանգության չափանիշներին։ Հայկական կողմը միշտ ասում էր, թե մոտավորապես մինչև 2015 թվականի սահմաններում մեծամորի ատոմակայանը հնարավոր կլինի շահագործել, հիմա արդեն նոր ատոմակայանի կառուցելու որոշումն ընդունված է, առաջին քայլերը կատարվում են, մեր հարցազրույցը էներգետիկայի նախարարի հետ, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի նախկին տնօրեն Սուրեն Ազատյանի կարծիքով Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի իրականացման մասին բոլոր մակարդակներում պետք է արտահայտվեն միմիայն այդ ասպարեզում երկարամյա փորձ ունեցող մասնագետները։
Մինչև նոր կայանի նախագծումը պարտադիր է լայն քննարկումներ ամբողջ ազգաբնակության հետ։ Հասարակությունը պետք է տեղեկացված լինի մի ամբողջ շարք պրոբլեմատիկ հարցերի մասին, ինչպես օրինակ առաջին ռիսկերի մասին, քանի որ ինչքան էլ բարձրացել է ԱԵԿ-ների շահագործելու անվտանգության մակարդակը, միևնույն է, որ ոչ չի կարող պնդել բացարձակ անվտանգության մասին։ Հենց միայն արդեն եղած վթարների աշխարհագրությունը շատ մտահոգիչ է։ Վթարների եւ դեպքերի հիմնական պատճառների սպեկտրը շատ ընդարձակ է։
Ըստ ատոմակայանի նախկին տնօրենի, այդ ամենի մասին պետք է խոսել բաց տեքստով։
Դրանք են կառուցվածքային թերություններ, ոչ հստակ հսկողություն, շահագործման սխալ ինստրուկցիաներ, ծանր հետևանքների ոչ բավարար գնահատական, նախագծային ծավալների ոչ բավարար ֆինանսավորում, մարդկային գործոնի թերագնահատում եւ այլն։
Սուրեն Ազատյանի համոզմամբ այսօր յուրաքանչյուր պետություն մեծ հաջողություն պետք է համարի ատոմակայան ունենալը, բացի այդ զրուցակիցս տրամաբանական է համարում շահագործման ժամկետը լրանալուց հետո ատոմակայանի շահագործումը երկարաձգելը։
Նորը կառուցելու փորը անհամեմատ ավելի էժան է ստացվում, ոնց որ մենք ժամանակին վերականգնեցինք մեկ բլոկը ատոմակայանը, մյուս բլոկը այդպես էլ մնաց։ Հիմա եթե մենք փորձենք մյուս բլոկը վերակենդանացնել, ուրեմն այդ ժամանակ շատ ավելի էժան կնստեր։ Մոտավորապես 300 միլիոն դոլարի ծախսով մենք կստանայինք նույնքան հզորություն, ինչքան որ ունենք։
Ինչ վերաբերում է նոր ատոմակայանի կառուցմանը, ապա ըստ ծրուցակցիս պետք է հաշվի առնել որոշ առանձնահատկություններ։
Եթե երկիրը այնքան հարուստ է եւ հզորություն ունի, ինչ խոսք ժամանակակից անվտանգության պահանջները փոփոխվել են 2 անգամ ամեն մի վթարից հետո, բնականորեն ավելի հարմար կլինի, որ նորով եւ կարիք չի լինի բոլոր տեսակի միջոցառումների մեջ ներդրումներ անել, որոնք բարձրացնում են անվտանգության մակարդակը։ Բայց եթե դու ունես սահմանափակ միջոցներ, ավելնոր չի լինի մտածել նախքին, ինչի մենք M1-ը վերականգնեցինք։ Հենց այդ ելակետներ։
Հիմա կառուցման ժամկետների մասին։ Ըստ մասնագետի փորձը ցույց է տալիս, որ տարբեր ատոմակայանների կառուցումը ինչ-ինչ պատճառներով ձգձգվել է։
Ով գիտեր, որ ասենք այսօր ճակնաժամ կլինի եւ ֆինանսական այսպիսի ահավոր վիճակ կառաջանա։ 28 այսօր կառուցվող ատոմակայաններ կան աշխարհում, որ տարբեր ուրեմն կառուցման փուլերում են գտնվում։ Դրանցից մոտավորապես կեսը հետաձգված են։ Եվ ինչքան ահավոր թվեր 18-ից 30 տարով հետաձգված կառույցներ են ամենատարբեր պատճառներով, եւ դրա համար այս շինարարը պատվերի իր պայմանագրի մեջ ձգձուկումների համար ֆինանսավորման ավելի ձեռնտու լգոտնի փաթեթներ են ուզում։
Դեռևս հայտնի չէ, թե որ ընկերությունն է Հայաստանում կառուցելու նոր ատոմակայանը, սակայն սա եւս ըստ Սուրեն Ազատյանի պետք է մտածելու տեղիք տա։ Հայաստանի ատոմակայանի նախկին տնօրենը բերում է Ֆինլանդիայի օրինակը։
Նոր ատոմակայանի կառուցողը պայմանավորվել է այժմ գնով կառուցել։ Օրինակ, $2000 1 կիլովատ զորության ուրեմն ներդրում այս արժեքով։ Այսինքն, եթե նրանք կառուցում են այսօր 1,600,000 կիլովատ զորություն, դրանք պայմանավորվել են 3 միլիարդ 200 միլիոն ուրեմն դոլարով։ 1.6 միլիոնանոց կայան կառուցում է 2.3 միլիարդով, որը այսօրվա գների պայմաններում գրեթե 2 անգամ էժան է, բայց փոխարենը սրանք թանկ են վաճառվելու արտադրված էներգիան։
Սուրեն Ազատյանը պնդում է, որ ատոմակայանի շահագործմանը պետք է լրջորեն ուշադրություն դարձնեն պատկան բոլոր մարմինները։
Շատ խիստ ես դատապարտելի եմ համարում, որ այսօր կան այդպիսի միտումներ, որ ինչքան հնարավոր է կարող ենք աշխատացնենք, ստանանք այդ կայանից։ Ավելի կոպիտ բառերով եմ ես լսել եւ շատ լավ եմ դա գնահատում։
Ատոմակայանի նախկին տնօրենը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե դեռ ուսանող տարիներից երազել է գործ ունենալ թերմոմիջուկային սինթեզի վրա հիմնված ռեակտորներով կայանների հետ, որոնք իբր պետք է կիրառվեին 2000 թվականից որպես անհամեմատ ավելի անվտանգ կայաններ։
Բայց այսօր դա միֆ դուրս եկավ, այսօր չկան այդպիսի ռեակտորներ։ Այսօր կարելի է մենք խոսենք նոր կայանի մասին, որ լավ կլինի, որ 4-րդ սերնդի, ուրեմն ռեակտորով մենք կարողանանք համալրել կառուցել մեր նոր կայանը։
Իհարկե, դեմ չլինելով նոր ատոմակայանի կառուցմանը, Հայաստանում գործող ատոմակայանի նախկին տնօրենը այնուամենայնիվ գտնում է, թե
ավելի լավ կլինի պահանջվող ծախսերը կատարել, ոչ միայն երկրորդը շահագործել, այլ առաջինն էլ վերաթողարկել, այսինքն նույնքան հզորություն ավելացնել, մոտ 800 մեգավատ մեր կայանում կարելի է ստանալ, բայց մինչև վերջի անհրաժեշտ այն շուռուպիկը պետք է իր տեղը դրվի, որպեսզի անվտանգությունն ապահովի։ Այդ պարագայում մենք շատ ավելի էժան կարող ենք ունենալ նորմալ արդյունք։
Սուրեն Ազատյանը թեև ափսոսում է, որ անցած տարիների ընթացքում չեն վերագործարկել ատոմակայանի երկրորդ բլոկը, այդուհանդերձ պնդում է, թե նույնիսկ գործող բլոկի ծառայությունների ժամկետը կարելի է երկարացնել միայն մանրակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քանի դեռ միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Վրաստանի ներքաղաքական իրադրությանը, վրացական ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները տարբեր աղբյուրներից Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններին վերաբերող տագնապալի տեղեկություններ են ստացվում։ Երեկ Կարնեգի կենտրոնի մոսկովյան գրասենյակում անցկացված քննարկման ժամանակ ռուս թերևս ամենահայտնի ռազմական վերլուծաբաններից մեկը Պավել Ֆելգենգաուերը հայտարարել է, թե առաջիկա ամիսներին կարող է նոր պատերազմ սկսվել Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև, ըստ Ֆելգենգաուերի, Ռուսաստանը նպատակ ունի վերջնականապես լուծել Սահակաշվիլիի տապալման հարցը, ինչպես նաև համոզել Արևմուտքին, որ Վրաստանը տարածաշրջանային անկայունության աղբյուր է, այդպիսով փորձելով Արևմուտքի հետ գալ ինչ-որ համաձայնության վրացական պետություն ազդեցության իր գոտի վերադարձնելու նպատակով։ Այս հայտարարությունների ֆոնին դիվանագիտական շփումները Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև չեն դադարում, Արմեն, ինչ կարող ենք ասել այսօր մեկնարկած բանակցությունների հերթական փուլի մասին։
Արդեն թվով 5-րդ նման օրինակ հանդիպումը դա կլինի Ժնևում, և ենթադրում են վերլուծաբանները, որ առանձնապես մեծ նվաճումներ դժվար թե լինեն։ Վրաստանից բանակցություններին ներկա է Գիգա Բոկերյան, պատվիրակությունը նա է ղեկավարում, ԱԳՆ-ի փոխնախարար։ Հետաքրքիր է նաև, որ վրացական պատվիրակության կազմում են, այսպես ասած, պրոդբիլիսյան աբխազների ներկայացուցիչները և հարավոսերի ներկայացուցիչները, այդպիսի վարչակազմեր կան, որոնք զուտ սիմվոլիկ նշանակությունն են այս պարագայում։ Աբխազիայի պատվիրակությունը արդեն հայտնել է, որ չի մեկնելու Ժնևի բանակցություններին, այսինքն խոսքը արդեն անկախացած Աբխազիայի մասին է, Ռուսաստանի կողմից ճանաչված։ Իրենք պնդում են Սերգե Շամբան արտգործնախարարը, որ ՄԱԿ-ը չի ցանկանում ներկայացնել այն փաստաթուղթը, որը կդրվի բանակցություններին, որովհետև այնտեղ նշված կլինի հավանաբար Աբխազիան որպես Վրաստանի մաս։ Փաստի առաջ են կանգնեցնելու այդպես, դրա համար ասում եմ, մենք չենք ուզում բավե մեզ երկու երկիր արդեն ճանաչել է Ռուսաստանը և Նիկարագուան, մինչդեռ ՄԱԿ-ը շարունակում է Աբխազիան կամ չակերտներում դնել, կամ փակագծերում, մենք այդպիսի խաղեր դիվանագիտական չենք ուզում։ Ասեմ նաև, որ այդ պատերազմի մասին մտահոգություն արծարծել են նաև Արևմուտքի դիվանագետները, մասնավորապես Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկու նախկին դեսպաններ Ուիլյամ Քարտնին և Քենեթ Յալովիցը, ինչպես նաև Դենիս Քորբոյը, ով Եվրահանձնաժողովի նախկին ներկայացուցիչներ Վրաստանում։ Նրանք հարցազրույցներում այսպիսի մի թեզ են առաջ քաշում, որ իսկապես շատ վտանգավոր կացություն է ստեղծվում։ Նրանք էլ պնդում են, որ Արևմուտքը պարտավոր է միջամտել և կանխել հնարավոր պատերազմը, ասում են, որ Ռուսաստանը փաստորեն պատրաստվում է այդպիսի պատերազմի։ Ինչու, այսպես է բացատրում Դենիս Քորբոյը, որ եթե վերլուծում ես, թե ինչ զինատեսակներ են ռուսները ուղարկում Աբխազիա և Հարավայինոսը, դա բնավ պաշտպանական նշանակություն չունի, խոսքը մաքուր հարցակողական ռազմական տեխնիկայի մասին է, այսինքն ռուսները ոչ թե պատրաստվում են պաշտպանել Աբխազիան և Հարավայինոսը, այլ այնտեղից ինչ որ գրող ձեռնարկել, ինչը շատ վտանգավոր բան է, ըստ այդ վետերան դիվանագետների Ռուսաստանի նպատակն է տոտալ վերահսկողության տակ առնել ամբողջ հարավային Կովկասը եւ արևմուտքը պարտավոր է ինչ որ կերպ դա կանխել։
Շնորհակալություն Արմեն եւ վերջում ավելացնեմ, որ պաշտոնական ռուսական աղբյուրները չեն հերքել այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Աբխազիայեն ուղևորվել անվտանգության դաշնային ծառայության կենտրոնական հոսպիտալի մի խումբ բժիշկներ, պաշտոնապես նրանց այդ ուղևորությունը պատճառաբանվում է Աբխազիայի հեռավոր լեռնային գյուղերում բնակչությանը օգնություն ցուցաբերելու պատրվակով, սակայն կան փորձագիտական շրջանակներում որոշ կասկածներ, որ այդ ռազմական գործողություններին մասնակցության մեծ փորձ ունեցող ռազմական բժիշկները կարող են Աբխազիան մեկնած լինել միանգամայն այլ նպատակներ։ Հուլիսի սկզբին Ռուսաստան ժամանի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախկինում մամուլում հայտնված այս տեղեկությունները երեք պաշտոնապես հաստատեց Սպիտակ տունը, ներկայացնելով այցի հստակ ժամկետներն ու ծրագիրը։ Օբամայի այցի հետ Ռուսաստան բավական լուրջ հույսեր են կապում թե Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում, նախ եւ առաջ ակնկալում են, որ նախկին նախագահներ Բուշի եւ Պուտինի թողած ժառանգությունը գործող նախագահները Դմիտրի Մեդվեդևն ու Բարակ Օբաման որոշակիորեն կարողանան հաղթահարել, խոսքը հարցերի եւ հակասությունների բավական լայն շրջանակի մասին է։ Օբամայի այցից առաջ ռուս եւ ամերիկացի դիվանագետները արդեն իսկ ակտիվ բանակցությունների փուլում են։ Ռուս-ամերիկյան շփումների մասին ավելի մանրամասն մեզ կպատմի Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Այսօր Մոսկվայի ժամանում ամերիկյան պատվիրակությունը ԱՄՆ պետկարտուղարի տեղակալ Ռոզ Գետեմելերի գլխավորությամբ, նաի դեպ նախկինում ղեկավարում էր Կարնեգի կենտրոնի մոսկովյան գրասենյակը։ Վաղը սկսվող ռուս-ամերիկյան բանակցությունների հիմնական հարցը ռազմավարական հարձակողական պարազինության մասին նոր պայմանագրի նախապատրաստումն է։ Գործող պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է այս տարվա դեկտեմբերին, և Մոսկվան ու Վաշինգտոնն արդեն հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է մինչ այդ կնքել պայմանագիր։ Սակայն փորձագետների կարծիքով կողմերին դժվար թե հաջողի այդ անել, քանի որ բացի տեխնիկական խնդիրներից կան նաև քաղաքական խոչընդոտներ։ Մասնավորապես Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Տոկիոն վերջերս հայտարարել էր, որ Մոսկվան այս պայմանագիրը կապում է Արևելյան Եվրոպայում հակահարթիրային համակարգեր տեղադրելու ամերիկյան ծրագրի հետ։ Վաշինգտոնի համար այս նախապայմանը դժվար թե ընդունելի լինի։ Այդուամենայնիվ պայմանագրի շուրջ առաջին արդյունքները պատրաստ պետք է լինեն մինչև հուլիսի 6-ը, այսինքն մինչև Օբամայի այցը Ռուսաստան։ Այս բանակցությունները պետք է լինեն ոչ միայն մտքերի փոխանակում, այլ նաև պետք է լինի պայմանագրի նախագծի հստակ քննարկում, և կողմերը պետք է կոնկրետ առաջարկներ անեն։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մինչդեռ այսօր չկա այս պայմանագրի նախագծի գոնե առաջին սկզբնական տարբերակը։ Կողմերը թեև ունեն ընդհանուր պատկերացումներ, թե ինչպիսին պետք է այն լինի։ Նախ պայմանագիրը, որի ժամկետը, ինչպես ասացի, Գևորգ ավարտվում է այս տարվա դեկտեմբերի 5-ին, չպետք է երկարացվի, այլ պետք է մշակվի և կնքվի նոր պայմանագիր։ Պայմանագիրը, որով ենթադրվում է, որ կողմերը կշարունակեն սպառազինությունների կրճատումը, սակայն Գևորգ այսպես ասում, չափավոր կրճատման մասին է խոսքը։ Ամերիկյան պատվիրակության ղեկավար Ռոզ Գոդեմելերը թեև հայտարարել է, որ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կարող են շարունակվել 2009-10 թվականներից հետո էլ։ Այսինքն թե Մոսկվան, թե Վաշինգտոնը հասկանում են, որ մնացած ժամանակը թույլ չի տալիս, որ կողմերը մշակեն, քննարկեն, ստորագրեն և վավերացնեն նոր պայմանագիրը։ Բայց այդ կան նաև կետեր, որոնց շուրջ կողմերը դեռ համաձայնության չեն եկել։ Օրինակ, Մոսկվան առաջարկում է, որ պայմանագրում հարձակողական ռազմավարական սպառազինությունները երրորդ երկրներում չտեղադրելու մասին կողմերին պարտավորեցնող կետեր լինեն։ Վաշինգտոնի դիրքորոշումն այս հարցում դեռ հայտնի չէ։ Բայց անշուշտ ամենամեծ խոչընդոտը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև այսօր առկա քաղաքական տարաձայնություններն են։ Մի բան էլ, երբ ԱՄՆ-ի նոր պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները վերալիցքավորելու մասին, թե Վաշինգտոնում, թե Մոսկվայում հայտարարում էին, որ կողմերը պատրաստ են նոր հարաբերություններ սկսել, և որպես օրինակ այդ նոր հարաբերությունների վերում են հենց այս պայմանագիրը կնքելու պատրաստակամությունը։
Հունիսի 12-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նախագահական ընտրություններ են, վերլուծաբանների կարծիքով հիմնական պայքարն ընդանալու է գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի և չափավոր բարեփոխականներին ներկայացնող նախկին վարչապետ Միր Հոսեին Մուսավիի միջև։ Մուսավին ծնունդով իրանական Ադրբեջանից է, և նրան կարող են հանձնել այն ընտրողների քվեները, որոնք հակված էին իրենց ձայնը տալ նախկին նախագահ Խաթամին։ Հիշեցնեմ, տարեսկզբին Մուհամմադ Խաթամին հայտարարեց, թե մասնակցելու է ընտրություններին, սակայն մի քանի շաբաթ առանց հրաժարվեց իր այդ մտադրությունից, առանց որևէ հստակ բացատրության։ Հերինը ինչ կարող են ասել այժմ, ինչ իրավիճակ է քաղաքական դաշտում Իրանի եւ որ տեխնատուների միջև է ընթանալու հիմնական պայքարը։
Տեխնատուների առաջադրումը սկսվել է մայիսի 5-ին, շարունակվել է 5 օր, այդ ընթացքում առաջադրվել է շուրջ 500 տեխնատու։ Տեխնատուների այս առատ բանակից փորձագետները որպես հիմնական մրցակիցներ առանձնացնում են 4-ին 2-ը պահպանողական ճամբարից գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նախկին առաջնորդ ներկայիս քարտուղար Մոհսեն Ռեզեին եւ 2 չափավորական բարեփոխիչներ նախկին վարչապետ Միր Հոսեին Մուսավին եւ խորհրդարանի նախկին խոսնակ Մեհդի Քարուբին։ Հաջող են հիշատակվում նաեւ 2 անկախ տեխնատուների օրենսդիր Ակբար Ալամիի եւ համասարանի պրոֆեսոր Հասեմ Շոլե Սադիի անունները։ Իրանի ներսում եւ դրսում բավական հայտնի եւ մեծ համբավ ունեցող այս գործիչների հետ համատեղ ընտրապայքարի դուրս գալու հայտ են ներկայացրել նաեւ մեծ թվով անհայտ երբեւե որևէ բանովաճկի չընկած եւ հաղթանակի որևէ հնարավորություն չունեցող հարյուրավոր քաղաքացիներ։ Փորձագետները նույնիսկ նրանց համար հատուկ տերմին են շրջանառության մեջ դրել՝ ընտրական կլոններ։ Նրանք հայտնվում են 4 տարին ու մեկ առաջադրում են իրենց տեխնատությունը, յուրահատուկ խոստումներ են տալիս եւ շատ շուտով անհետանում։ Այս տարվա կլոնների շարքում է օրինակ 28-ամյա Շահրամ Մեհրաբին, ով քթի վրա մեծ դաջվածք ունի, հանդես է գալիս երկար սպիտակ զգեստով, որի վրա գրված է իր կարքախոսը, անուն ազգանունը եւ հայտարարում է, թե իր նպատակն է ծառայել 7000-ամյա պատմություն ունեցող ժողովրդին, որը պետք է վերածնվի եւ իր խոսքը թելադրի աշխարհին հետագա 7000 տարիների ընթացքում։ Առաջադրված տեխնատուների թվում է նաեւ 80-ամյա մի տղամարդ, ով հայտարարում է, թե ուզում է նախագահ դառնալ իր որդուն նախարար նշանակելու համար, 12-ամյա մի երեխա, ով հայտարարում է, թե ծրագրում է Իսրայելը հավայան կղզիներ տեղափոխել, տեխնատուներից մյուսներ պնդում է, թե ճամփորդել է ողջ աշխարհով մեկ եւ հասցրել է Մեծ Բրիտանիայում տեսնել Էյֆելյան աշտարակը։ Առաջադրված տեխնատուների շարքը կարելի է երկար շարունակել եւ դաստ փորձագետների պատահական չէ, սա մի հնարավորություն է մարդկանց համար բարձրաձայնել իրենց դժգոհությունը, տեսակետն ու դիրքորոշումը, հայտարարել այն, ինչ տարիներ շարունակ չեն կարողացել հասցնել երկրի իշխանություններին։ Այս մասին ասում Թեհրանում գործող քաղաքագետ իրավաբան Նեհմատ Ահմադին։ Մյուս կողմից հաղթելու որևէ հնարավորություն շանշ չունեցող այս տեխնատուների առատությունը ըստ փորձագետների հնարավորություն է տալիս իշխանություններին շեղել հասարակության ուշադրությունը բուն
մրցակիցներից։
Լրատվամիջոցները հսկայական ժամանակ են տրամադրում էքսենտրիկ արագ հայտնվող եւ անհետացող այս տեխնատուների քարոշցության ու գործունեությունը լուսաբանելու համար։ Միջազգային իշխող նախագահի հիմնական մրցակիցներն ու բարեփոխիչները այդպես էլ մնում են ստվերում, ասում է իրանցի փորձագետը։ Հիշեցնենք, սակայն, որ գործող կարգի համաձայն նախագահական տեխնատուների վերջնական ցուցակը դեռևս պետք է քննարկվի եւ հաստատվի Իրանի սահմանադրության պահապանների խորհրդում, սա 12 անդամներից բաղկացած հատուկ մարմին է, որը դիտարկում է օրենքների, օրինագծերի եւ պաշտոնյաների համապատասխանությունը երկրի մայր օրենքին։ Վերջնական ցուցակը խորհուրդը կհրապարակի մի քանի օրից, մայիսի 20-ին։ Ընդ որում փորձագետները չեն բացառում, որ այս տարի էլ խորհուրդը կգնա նախորդ տարիների ճանապարով եւ ի վերջո կորակազրկի այն տեխնատուներին, որոնք անկախ են եւ քննադատում են իշխող վարչակազմին։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրին Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեր ռեպորտաժը Լոռու մարզից։ Այստեղ գյուղացիները փող են տվել պարարտանյութի համար, բայց միչև հիմա ոչ պարարտանյութը կա, ոչ էլ փող վերցնողները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Եթե Դվին կոնցերն առաջիկայում չկատարի իր պարտավորությունն, ապա կհայտնվի դատարանում։ Այս տարի սկզբից Լոռու մարզի գյուղական համայնքներից վերցնելով կլորի գումար, Դվին կոնցերնը 15 օրվա ընթացքում ազոտական պարարտանյութ պետք է մատակարարեր։ Լոռու մարզպետի եւ կոնցերնի միջև տարի սկզբին կնքված պայմանագրի համաձայն 15 օրյա ժամկետն արդեն լրացել է, բայց 450 տոննա պարարտանյութը տեղ չի հասել։ Մարզում իսկի պատասխանն էլ չգիտեն, թե ինչ է պատահել եւ ուր է կորել իրենց հասանելիք պարարտանյութը։ Դվին կոնցերնի ղեկավարության հետ մարզպետարանում չեն կարողանում կապաստ Հեռախոսները դարձել են անհասանելի։ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության վարչությունում մնացել են տարակուսած։ Վարչության պետ Վոլոդյա Բունացյանն արդեն մտահոգվում է։
Մենք որևէ տեղեկատվություն էլ չունենք, թե երբ կլինի, թե ինչու չի ստացվում, ինչ խնդիրներ կան, ուղղակի պարզաբանումներ էլ տվողներ չկան։ Դժբախտությունն այն է, որ մեզ որևէ մի պատճառ այսօրվա դրությամբ պաշտոնապես որպես պայմանագրի կողմ կամ ասենք մեր ազգաբնակչությունը կամ գյուղացիները գոնե տեղեկացվի, որ այս պատճառով է, որ չի ներգրվում, ուղղակի մենք չենք կարողանում իմանալ։
Մարզի 108 գյուղական համայնքներից 65-ը փաստորեն մնացել են առանց պարարտանյութի։ Հետաքրքրականն այն է, որ այս ընկերությունը ոչ թե մրցութային կարգ հետաքրքրությամբ է դարձել պարտանուտ մատակարարող, այլ պարզապես այդպես են որոշել կառավարությունում։ Պաճառն ըստ Վոլոդյա Բունացյանի այն է, որ կառավարությունն անցած տարիներին ինքն էր վճարում մրցույթում ընտրված ընկերությանը, նվազեցնելով գյուղացու վճարվելիք գումարը։ Այս տարի առանց մրցույթի ընտրելով Դվին կոնցերնին, կառավարությունն իր կողմից չի օժանդակել գյուղացուն, եւ ավելի թանկ վճարելով պարտանյութի համար գյուղացին մնացել է առանց դրա։ Մեկ պարկի դիմաց գյուղացին տեղափոխման գումարն էլ հավելած վճարել է 6500 դրամ, անցած տարի 1.5 անգամ քիչ էր վճարել, վճարել է ու մնացել խապված։
Այս սպասմեն կորեցոր, որ մի թեպտի բերեն, բայց դա չկա։
Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան Մարգահովի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am